Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, astăzi abordăm un nou subiect. Dar pentru acest lucru aș vrea să vă citesc câteva gânduri. Oamenii sunt caracterizați de raționalitate. Raționalitatea presupune capacitatea de a gândi. Gândirea are două laturi. Una informațională, care dezvăluie conținutul gândirii, și alta operațională, care dezvăluie funcționalitatea gândirii. Faptul că implică transformarea informațiilor în vederea obținerii unor cunoștințe noi sau pentru rezolvarea de probleme. Gândirea omului nu este uniformă, este un lucru demn de luat în seamă, ci depinde de educația primită în familie, în școală sau chiar prin propriile eforturi. Despre toate aceste lucruri vrem să vorbim astăzi la lecția de viață, iar tema se numește Rolul analizei critice asupra vieții. Alături de mine în platou am invitat pe Dragoș Brașoveanu, director post-liceală sanitară, Sănătate și Temperanță Brăila. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine ne-am regăsit!
Dragoș, prietenii noștri deja te știu pentru că ai mai fost invitat la lecția de viață, dar nu numai la lecția de viață, tu ai avut chiar o colaborare cu Speranța TV și probabil că cei care te-au îndrăgit atunci se bucură să te vadă astăzi alături de noi. Aș vrea să începem chiar cu a le spune oamenilor despre ce vrem să vorbim noi, pentru că atunci când ne gândim în primă fază la ce înseamnă a gândi critic la nivelul simțului comun, oricine ar putea spune că a fi critic, a gândi critic, înseamnă a fi cârcotaș și a fi un oportunist, a respinge ideile altora doar pentru a-ți impune propriile tale idei. Ei bine, noi astăzi la lecția de viață nu despre asta venim să le spunem, ci despre altceva și vrem să tragem un semnal de alarmă tinerilor că ei ar trebui în primul rând să-și dezvolte această gândire critică, despre care noi vom vorbi. Dar hai să începem prin a le spune... Ce este gândirea critică?
În primul și în primul rând, în mod evident, ca ființe umane, capacitatea aceasta de a gândi este extrem de importantă. Pentru că viața omului este mult mai complexă decât viața unui animal, evident asta. Și atunci ai nevoie de o filozofie de viață, ai nevoie de un sistem de gândire care să te ajute să poți naviga prin complexitatea vieții. Aici intervine gândirea critică, ăsta este rolul ei. Și acum, ca să înțelegem fiecare dintre noi și să vorbim așa pe limba oricui, nu este nevoie ca om doar să raționezi, să gândești că exist, că mănânc, că beau, că am anumite nevoi care trebuie împlinite. Ci este nevoie de mai mult decât atât. Nu e nevoie nici măcar de faptul că, uite, eu am anumite cunoștințe într-un anume domeniu și trebuie să transpui acele cunoștințe din nou în viața de zi cu zi. Este fundamental lucrul acesta, este o abilitate de care nu doar tinerii au nevoie, ci pur și simplu orice om are nevoie, pentru că toată calitatea vieții noastre ține de calitatea gândirii. Și atunci, gândirea critică înseamnă exact asta, să pot să înțeleg informațiile cu care eu sunt abordat zi de zi, să pot trage concluziile corecte, să pot analiza care informații sunt de valoare și care nu, să pot înțelege dacă este ocazia și contextul și motivația din spatele anumitor lucruri care mi se întâmplă și apoi toate aceste lecții, toate aceste concluzii pe care eu le trag, să le pot aplica în viața de zi cu zi, așa fel încât viața mea de mâine să fie și mai bună decât cea de astăzi.
Am putea spune cumva că gândirea critică este cea care te provoacă să-ți pui întrebări, să cercetezi, să te documentezi, cu alte cuvinte față de ceea ce ai spus mai devreme?
Da, evident. Asta este. Într-un alt fel de a spune, da, exact asta este
gândirea
critică.
Să găsești cumva alternative?
Vedeți că în societatea noastră românească foarte mult se discută astăzi despre analfabetismul funcțional. Ei, exact despre asta este gândirea critică și anume cum să nu fii un analfabet funcțional. Un om care, repet, înțelegi doar că există, te duci la muncă, apoi acasă, poți să ai abilitățile necesare pentru a avea o viață basic, de bază, e nevoie de mai mult decât atât. E nevoie, uite, într-o lume a informației, da, să tragi, repet, concluziile potrivite, să înțelegi ce este un fake news, ce este într-adevăr informație veritabilă pe care merită să o asculți și să o aplici în viața ta. Asta înseamnă gândirea critică.
Haideți să încercăm să aflăm mai multe despre cum funcționează, cum ne putem dezvolta o astfel de gândire critică. Dar aș vrea să te întreb, ne naștem cu gândirea critică, o dobândim, cam cum apare ea în viața noastră?
Din punctul meu de vedere, pe baza ceea ce am cercetat în domeniul acesta, gândirea critică este o abilitate pe care o capeți prin exercițiu. Pentru că dacă ar fi să fac o referire la citatul dinainte, noi suntem ființe raționale, repet, în comparație cu animalele, cu atât mai mult cu plantele, da? Însă, în același timp, suntem și ființe emoționale. Și atunci, pe pilot automat, pentru noi ca oameni, de multe ori este mult mai simplu să gândești cu inima, cu emoțiile. Sunt oameni, fiecare am greșit la capitolul ăsta, să iei decizii importante pentru viața ta când ești prea trist. Și totul este negru și nu mai ai niciun viitor în fața ta. Este foarte, foarte periculos să iei decizii importante pentru viață în momente de mânie, de frustrare. Cum la fel de periculos este să iei decizii importante pentru viață atunci când ești bine. Totul este roz. E mai roz decât ar trebui să fie și atunci te arunci cu capul înainte. Și un om care are sau își dezvoltă gândirea rațională este un om care învață să supună emoțiile efectiv gândirii raționale, gândurilor, informațiilor și să aibă o judecată cât se poate de obiectivă pentru...
Limpede.
Și limpede, da.
Da, este foarte greu pentru că tendința, eu vorbesc în dreptul tinerilor, cu ei mă confrunt mai des, tendința lor este să acționeze pe moment. Pentru că trăiesc în secolul vitezei și tot timpul am impresia că acum trebuie rezolvat, acum trebuie să iau decizia respectivă. Tu vii astăzi și le spui, dacă tu vrei într-adevăr să iei o decizie corectă, mai gândește-te puțin.
Depinde în ce area vieții, unde ne gândim. Pentru că, din nou, pasajul din care ai citat mai devreme spune că sunt două feluri de a gândi. Și acum, mergând pe ceea ce discutăm, este un tip de gândire rapidă de care ai nevoie. Ca un exemplu absolut banal, conduci, apare un obstacol în fața ta, trebuie să gândești rapid și să gestionezi situația respectivă. Apare uneori o oportunitate în viață, da? Trebuie să iei decizii foarte repede pentru că altfel o ia altul înainte.
Gândești instinctual?
Nu neapărat instinctual, și asta se exersează, se antrenează. Pur și simplu trebuie să iei decizii repede, că altfel pierzi oportunitățile, altfel poate intri într-un pericol sau nu sesizezi pericolul și te trezești când e prea târziu sau deloc. Dar există și acest tip de gândire unde mai pe lent, ca să spun așa. De exemplu, sunt în momentul acela al vieții în care trebuie să mă gândesc la căsătorie. Căsătoria nu este neapărat un eveniment la care să te gândești repede. Ia-o că îmi place, acum, repede, pentru că asta simt. E nevoie de analiză, e nevoie să știu, e nevoie să gândești pe termen lung, pot să stau lângă această persoană toată viața mea de aici înainte, e nevoie să cumpănești anumite lucruri. Uneori este nevoie să gândești mai lent cu privire la carieră. Ok, mă duc la această facultate, îmi place, da? Să mă duc și să cercetez domeniul. Mă văd făcând asta toată viața. Acum, orice meserie are și părțile ei mai puțin plăcute, ți le poți asuma. Deci sunt momente în care ai nevoie de gândire lentă, așezată și sunt momente în care ai nevoie de acea gândire rapidă. Marea provocare este să știi când să o folosești pe una și pe cealaltă, că dacă le confunzi, atunci, iarăși, efectele pot fi dezastroase pentru viața cuiva.
Ar putea cineva să te întrebe de ce ar fi important să învățăm acest mod de a gândi critic?
Pentru că, în modul cel mai obiectiv vorbind, fără o gândire critică, ești o victimă a întregii vieți, a întregii societăți în care ești. Vei rămâne întotdeauna în urmă și te vei întreba de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile nepotrivite. Iar ăsta este un răspuns.
Cu alte cuvinte, ar trebui cumva să le spunem că toate deciziile noastre se leagă de gândirea pe care noi o folosim în momentul respectiv. Și dacă deciziile sunt bune sau mai puțin bune, se datorează unei gândiri rapide și fără prea mult analiză?
Evident, eu cred în toată inima asta și eu sunt mic, dar sunt oameni care cercetează natura umană și care spun lucrul ăsta. Ce spuneam și mai devreme, calitatea vieții este dată de calitatea gândirii. Ca noi să avem o viață de calitate, trebuie să fii foarte bun sau cât de bun poți în doar câteva fundamente ale vieții. Vestea bună e că sunt doar puține lucruri pe care trebuie să le înveți ca abilități, nu sunt multe. Apoi, o a doua veste bună e că odată învățate aceste lucruri, rămân știute. Nu este mare lucru să... Ei bine, dacă faci bine aceste fundamente, le împlinești bine în viața ta, ai o viață de calitate. Unul dintre elementele fundamentale ale fiecare dintre noi este fix filozofia de viață. Filozofia de viață, ca noi să putem înțelege, reprezintă, ca așa, ca imagine, aș putea spune, despre pânzele unei corăbii. Da? Vântul bate, nu-l poți tu gestiona, el vine, este vânt, același vânt care pe unii aduce, nu știu, îi lovește de țărmă, îi zdrobește pe alții, pe tine te poate duce la destinație. Diferența nu o face vântul, ci diferența o face... Da?
Cel care
modul
conduce.
În care gestionezi pânzele. Asta este filozofia de viață, este gândirea pe care tu... Lumea noastră exterioară este mai înainte de toate procesul sau rezultatul unei lumi interioare. Și aici trebuie să stai foarte bine, la nivelul minții, judecății.
De la ce vârstă am putea vorbi că dezvoltăm această gândire critică? Pentru că, din câte am observat, copiii sunt cel mai expuși la a nu avea o gândire critică. Adică foarte ușor îi păcălești cu existența zânei măseluță sau Moș Crăciun sau mai știu eu ce altceva. Până la ce vârstă merg așa?
Până la un nivel ideal, orice părinte, din prima zi a copilului său, poate să facă lucrul ăsta.
Alege ce îi spune și ce nu.
Da. Apoi, pe termen lung, pe măsură ce copilul crește, evident că mediul în care el crește, școala, grupul de prieteni, au un efect foarte puternic. Mi-aduc aminte de o fază amuzantă și cred că fiecare i s-a întâmplat asta, că la un moment dat unui tânăr pe care îl durea măsea s-a dus să caute soluții la un guru local, la un, adică șef de grup de acolo. Măi, ce fac că mă dare măsea? Și rezultatul a fost, puneți un cățel de usturoi în ureche, că o să streacă. S-a dus acasă, a înfipt cățelul de usturoi în ureche și a început să-l dare urechea. Și acum s-a dus din nou la acea sursă de încredere. Măi, ce fac acum că mă doare? Și zice, lasă-l acolo până crește vrejul și îl trage afară de vrej. Evident că a ajuns mai târziu sau mai devreme la doctor și că doctorul s-a mirat de... Dar asta înseamnă influența grupului uneori și lipsa unei judecăți. Stai un pic, eu aflu aceste informații, dacă le aplic, care sunt consecințele? Este această persoană sau sursa din care am luat informația este de crezare? Dacă da, de ce, cum, în ce fel? Și atunci trebuie să faci asta încă de mic. Da.
Ca să nu existe riscul de a ajunge...
La doctor sau
la
mai
doctor.
Rău.
Da. Putem spune cumva că această gândire critică are legătură cu logica?
Evident. Logica este inclusă. Însă eu cred că gândirea critică trece mai mult decât logica în sensul pur. Repet, înseamnă și... Nu știu dacă unele lucruri se pot explica în sensul ăsta. Cred că înseamnă ceea ce noi am numit așa într-un limbaj din ăsta non-conformist. Doamne, să ai un pic de miros, de simț al vieții, să simți niște lucruri. Iar asta vine din nou prin experiență. Și dincolo de simțul ăsta, în spate,
de
să ai niște informații.
Degeaba se spune, are școala vieții.
Da, 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 da. Și această școală a vieții, repet, se creează, se antrenează. Este extrem de important de unde începi să ții informațiile, sursele. Pentru că, spuneam, noi trăim într-o lume a informațiilor. Chiar sunt specialiști care spun că lumea noastră este lumea post-informației. Astăzi un om este bombardat în câteva minute cu un volum de informație la care, nu știu, oamenii care trăiau prin 1800 sau 1700 erau expuși într-o viață întreagă și noi acum trăim, se vorbește de o cantitate de informație absolut. Și atunci problema nu este lipsa de informație pentru cei mai mulți oameni, pentru fiecare dintre noi în societatea asta, ci este de unde mi-au informațiile, care sunt bune și valoroase și care nu și ce fac apoi cu aceste informații. Dacă ar fi să ne luăm strict după informații, fiecare dintre noi astăzi ar trebui să arătăm super bine, să fim super bogați și super sănătoși. Pentru că în orice area a vieții legate de educație financiară, sănătate, astăzi este informație cât cuprinde. Dar nu suntem toți așa.
Știi că încă din secolul XVI a început să se vorbească despre faptul că atunci când ai informația ești un om puternic. Ca mai târziu să apară Bill Gates să spună nu doar să ai informația înseamnă să fii puternic, ci să știi să folosești informația
exact.
Respectivă. Că altfel exact. Rămâi cu ea fără să știi ce să faci cu ea.
E o lume pe care, evident, eu nu am cum să o stăpânesc, dar spunea cineva care are contact cumva cu aria asta societății. Astăzi serviciile de informații din oricare stat sunt cele mai puternice de instituții pentru că ele dețin informația. De multe ori politica se face pe baza informațiilor primite la aceste servicii secrete, pe baza a ceea ce se primește din teren. Pentru că cine stă sus acolo nu are toată imaginea de ansamblu, da? Sau are imaginea de ansamblu și scapă amănuntele și atunci de asta... Da, este o realitate a vieții.
Mă gândeam la aspectul acesta atunci când am discutat împreună cu tine și am spus hai să vorbim despre aspectul acesta pentru că tinerii din ziua de astăzi au nevoie, gândindu-mă și la faptul că zilnic suntem bombardați cu informații. Într-una din emisiunile Lecția de Viață vorbeam despre cum să faci diferența între știrile bune și fake news și încercam să-i ajutăm pe tineri ca să încerce cumva să privească dincolo de un titlu pe care îl văd acolo, astfel încât să se documenteze mai bine. Dar am stat și m-am gândit, după ce am discutat cu tine, oare cum ar arăta o zi? Pentru că la momentul acesta suntem dependenți de informație. Considerăm că suntem stăpâni pe noi atunci când deținem informația. Suntem documentați, suntem informați așa cum ar trebui și putem, pe baza informației, să luăm anumite decizii. Și am stat și m-am gândit cum ar arăta o zi fără informație. Să deschizi televizorul și televizorul să fie negru. Mut, să încerci să dai drumul la radio și radioul să fie liniște, să nu se audă nimic. Să încerci să verifici ce se întâmplă în lume, să cauți, să deschizi vreo pagină de internet și să-ți dea eroare în momentul respectiv, iar paginile revistelor și ziarelor să fie goale. Cum ar arăta o zi din viața ta fără toate aceste lucruri? Nu știu. Am mai putea trăi ne-am putea adapta?
La un nivel absolut, nu poate exista. Este o imposibilitate să ai o zi fără informații. Doar când vom fi morți, nu mai avem niciun fel de informație. Pentru că informația înseamnă, la nivelul ăsta absolut, tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, în mediul tău. Informația este că astăzi afară este soare sau că plouă, da? Dar dacă ne referim strict la partea aceasta a tehnologiei, da, ar fi interesant, însă lumea a trăit atât de mult și fără tehnologie încât nu cred că omul are capacitatea să se adapteze. Poate că ne-ar oferi contextul, cadrul, nu știu, este doar o ipoteză, să ne mai liniștim un pic. Uneori creierul nostru este extrem de obosit, nu știm de exact de unde, dar tocmai
dar
pentru că tot timpul e un zumzet acolo. Cum ai deschis ochii dimineața, ai deschis telefonul, cine e ce mesaje mi-a trimis peste noapte pe WhatsApp, pe Facebook, pe nu știu ce, cine a mai dat like-uri, închizi noaptea înainte să te culci din nou cu ochii în telefon, internetul ne urmărește foarte mult lucrul ăsta și asta creează întotdeauna asupra creierului o presiune, un bruiaj pe care îl resimțim de multe ori, nu știm să-l identificăm, dar este acolo.
Păi tocmai pentru acest aspect am zis, băi, ar fi bine ca tinerii să învețe să-și folosească și să-și dezvolte gândirea critică, pentru că fiind zilnic bombardați de tot felul de informații, riscă să le ia de bune. Riscă, fără să mai le treacă printr-un filtru, să considere că tot ceea ce zboară este într-adevăr valid în dreptul lor.
Dar asta este într-adevăr provocarea pentru fiecare dintre noi astăzi. Suntem bombardați cu atât de multă informație și trebuie să ne dezvoltăm această capacitate, repet, de a înțelege exact ce primim, de a tria lucrurile.
Prin gândirea critică vom căuta cumva idei noi sau încercăm să ne confirmăm ceea ce deja bănuim?
Dacă noi încercăm să confirmăm ceea ce deja bănuim, s-ar putea să nu mai fie gândire critică. Pentru că asta, într-adevăr, fac cei mai mulți oameni. Aici este marea provocare, să faci diferența între ceea ce crezi tu că știi și adevăr și adevărul obiectiv. Mulți oameni, deja în mod emoțional, sunt înclinați spre o concluzie sau alta și apoi ceea ce trăiesc în mediul lor, din mediul acela, extrag informații care ajută să-și construiască ipoteza pe care deja o au în minte. Asta este de multe ori dificultatea chiar și în dialogul absolut banal de zi cu zi. Și dau un exemplu. Amândoi să spunem că suntem acum pe stradă, ne uităm în jurul nostru și vedem doi oameni trecând pe lângă noi. Trei, nu contează, vedem o anume realitate. Este o realitate obiectivă, oamenii trec pe lângă noi. Numai că unul dintre noi trage concluzia, oamenii aia s-au uitat urât la noi, ne urmăresc, au ceva, am văzut eu că celălalt spune, nu, nu e adevărat, pur și simplu s-a întâmplat să treacă pe acolo. Ei, discuția de aici înainte poate să meargă la nesfârșit, unul spunând nu, că așa știu eu.
Da,
exact. Și amândoi ne certăm pe același lucru. O lucru obiectiv e că doi oameni au trecut pe lângă noi. Cum interpretezi acea realitate, face ca ea să fie cu totul și cu totul altceva.
Ce presupune gândirea critică? Am putea da tinerilor anumite nu știu, aspecte la care trebuie să se gândească atunci când vorbesc de gândirea critică. De exemplu, gândirea critică presupune să știi să identifici anumite lucruri, să știi să înțelegi anumite lucruri.
Să știi să înțelegi anumite lucruri, să înveți să tragi concluzii cât mai obiective. Probabil întrebarea este, bun, și cum fac asta?
Puneți să faci
întrebări,
conexiuni.
Să între... faci conexiunile necesare, să vezi un pic dincolo de cortină. Ok, uite, eu acum cred ceea ce se spune, da? Sau, mă rog, iau ca informație de bază ce am aflat astăzi. Dacă merg pe această logică sau pe această informație, unde mă duce? Care este rezultatul final dacă trăiesc pe această filozofie, pe acest principiu, pe această lecție de viață? Tocmai de aceea, întotdeauna, nu într-un sens critic, negativ, dar trebuie să iei întotdeauna cu sare ceea ce afli din stânga și din dreapta. Adică pune gust acolo, vezi. Uneori e nevoie chiar să experimentezi. Am luat o idee, mi s-a părut că este ok, experimentează în viața ta, vezi dacă funcționează pentru tine, dacă merge lucrul ăla, dacă îți aduce rezultatele scontate. Și apoi, în felul acesta, pas cu pas, triază. Eu cred că în această autoeducație de a ne dezvolta o gândire critică, eșecul are partea lui în procesul ăsta. Uneori trebuie să fim dispuși să înțelegem, bun, am luat o decizie greșită, am trăit niște consecințe, de mâine
știu
învăț să fac
viitoare...
lucrurile altfel.
Da.
Este o lecție de viață, nu e o problemă asta. Apoi, din jurul nostru, ia informații atât de la oamenii care sunt de succes. Uite-te, cum au ajuns ei acolo, care sunt pașii pe care au făcut, obiceiuri au în viața lor. Dar întotdeauna ai loc de învățat și la cei care nu sunt de succes, cei care au dat-o rău de tot în bară. Uite-te cum un om cu potențialul ăsta, da, într-un context favorabil, cu niște informații, cu un background, a reușit să greșească atât de mult. Învață de la omul respectiv, vezi ce s-a întâmplat acolo, ca apoi tu să eviți situația respectivă. Este loc
ideal,
de învățat.
Este ideal ce spui tu, dar știi, până
nu
când nu treci,
nu
până nu treci pe acolo, de multe ori consider că ceea ce i se întâmpla lui X sau lui Y s-ar putea să nu ți se întâmple ție.
E și asta un defect, dacă vreți. Acum vorbim în teorie,
exact,
pedagogic. Este un defect al lipsei unei gândiri critice. Sunt mai multe, să spunem, modele greșite de gândire foarte des întâlnite ale oamenilor care refuză sau nici nu înțeleg sau nici nu au aflat că există această gândire critică. Și asta este unul dintre modelele pe care le întâlnești de multe ori.
Să știi că mi-am notat câteva aspecte cu privire la ce presupune gândirea critică, pe care am să ți le spun și eventual dacă consider că ar mai trebui ceva adăuga sau dacă este vreuna dintre cele spuse de mine care merită insistat pe ea, ești liber să o faci. Spuneam că gândirea critică este o gândire clară și liberă care, dezvoltată, ne permite să ne dăm dovada, să dăm dovada că avem capacitatea de a identifica, de a înțelege, de a realiza conexiuni logice, așa cum spuneam mai devreme, între idei și argumentele proprii, de a detecta erori de raționament în argumente și prezentări, de a rezolva probleme cu grad ridicat de dificultate, de a identifica contextul și implicațiile unui argument sau ale unei idei, de a identifica sau construi și a înțelege justificările din spatele unor opinii. Să știi că lucrul acesta mi-a atras atenția în momentul în care am dat peste el, argumente sau credințe, de a construi argumente, idei noi pe baza celor deja acumulate, de a distinge între fapte, opinii, judecăți de valoare și alte. Probabil că lista se poate dezvolta. Da, spuneam că mi-a atras atenția în momentul în care am ajuns acolo, de a înțelege justificările din spatele unor opinii.
Nimeni n-a zis că această gândire critică sau această autoeducație, dezvoltarea acestei abilități este un lucru ușor. Pentru că, da, ce se scrie acolo așa este, ca la carte, cum se spune. În realitate, fiecare suntem oameni,
exact,
și sunt implicate emoții. Nimeni nu este pur obiectiv în orice moment al vieții lui. Orice om este supus greșelii. Pur și simplu, într-o zi n-ai mâncat suficient, ți-a scăzut glicemia, te-a enervat cineva la un moment dat și dintr-o dată te-ai trezit că, bum, ai greșit. Suntem oameni, face parte dintr-un. Când noi vorbim de gândirea critică, vorbim de faptul că trebuie să ai această gândire, să nu mergi pe pilot automat, ci tot timpul să fii obiectiv ancorat în realitate, da? Trebuie să înveți din greșelile tale, trebuie întotdeauna să vrei să fii o variantă mai bună a ta față de ce ai fost ieri, să-ți asumi, repet, greșelile. Face parte din procesul nostru de... Dar să nu mergi așa, repet, pe pilot automat. Știu eu că așa este. De unde știi? Cine ți-a spus? Păi așa am moștenit eu, așa am văzut eu. Chiar ascultam în zilele trecute în mașină, la un post de radio, pe Titi Aur. mare pilot român, dânsul are o școală de pilotaj aici în București și spunea că la un moment dat a venit un cursant, om care avea permis de 10 de ani, la undeva la 40-50 de ani, dacă am înțeles, nu permisul, ci vârsta lui. Și Titi Iaur, care era copilotului care le învăța cum să fie mai bun șofer, a remarcat că la fiecare frână, persoana respectivă călca ambreiajul. Și a spus, nu se face așa, cum să calci ambreiajul la fiecare frână, nu așa. Și atunci omul, chiar destul de enervat, se întoarce și spune, dar mai lasă-mă, domnule, cu chestia asta, așa am făcut eu de o viață. Ok, ai făcut-o de o viață, dar este greșit, se poate ceva mai bun. Așa că gândirea critică cred că se dezvoltă și cu această atitudine de veșnic învățăcel. Să fiu tot timpul dispus, să reînvăț, să abandonez niște lucruri pe care le-am crezut ca fiind ok până la un moment dat, să înțeleg că viața este într-o continuă dezvoltare.
Să știi că asta era următoarea mea întrebare. Cum ne dezvoltăm gândirea critică? Dar îmi dau seama că trebuie mereu să fim cu un pas în urmă, adică cumva să accepți ceea ce primești, adică să încerci să înveți, să fii deschis la oportunitățile de a te dezvolta. Dar
nu știu dacă e ok sau nu e ok, nu e citatul meu, însă mi-a rămas în minte. Pe peretele de lângă ușa clasei băiatului meu, la liceu, era un citat care spunea așa, prostul știe că le știe pe toate sau crede că le știe pe toate, omul inteligent știe că știe puține. Cam asta este un prim pas. Repet, această umilință că și dacă știi mai mult ca alții, nu știi încă totul și că lucrurile se transformă. Chiar și în cele mai comune aspecte ale vieții. Spunea la un moment dat un soț despre soția lui următor lucru. Soția mea de-a lungul vremii a trăit cu 5 bărbați și toți am fost eu. Adică noi ca oameni ne schimbăm, da, de-a lungul vieții și asta înseamnă din nou această umilință de a înțelege că lumea e mai mare decât știi tu. Știi poate un adevăr, ai niște informații, dar lumea e mai complexă decât atât. Și întotdeauna ai loc să lași pe altul să te învețe ceva în viață. Întotdeauna să fii dispus să înveți, chiar și de la un om al străzii. Ai ce să înveți, apropo de școala vieții, da? Ăsta este un prim lucru care ține de atitudine. De obicei, oamenii care sunt mai ignoranți, ei sunt și cu idei puține și fixe. Omul ăla nu e. Apoi, dezvoltă-ți capacitatea încă de la vârste foarte mici să spui mereu întrebări. Întrebări de genul de ce? De ce sunt așa? De ce fac asta? De ce aleg lucrul ăsta? Dacă e nevoie, chiar dă-ți răspunsul pe hârtii, să înțelegi. Dacă ne-am întrebat mai des de ce așa, am rămâne uneori surprinși de propriile răspunsuri pe care le dăm. Uneori în avântul vieții, în tumultul alergării, o luăm pe un drum, bun sau rău. Și dacă stai un pic și zici, dar de ce am făcut asta? S-ar putea să zici, wow, nu-mi vine a crede, despre mine e vorba, că eu am fost, da, abilitatea. Apoi, cum? E o altă întrebare, simplă, banală, dar ca să te ajute. Cum pot să ajung la un anume rezultat? Ce mă ajută? Da? Cum pot să aflu, nu știu, care e sursa mai importantă? Apoi devine mereu un autocritic al propriilor tale concepții, filozofii de viață. Am moștenit de la părinți, am moștenit din mediul religios, am moștenit din lumea noastră anumite lucruri. Ei bine, când confrunți lumea ta cu o altă realitate, s-ar putea să ai mari șocuri. Eu am avut șansa asta de a merge în alte lumi, să zicem, în alte culturi și să văd că ceea ce eu consideram ca fiind o normalitate, oamenilor ăla nici nu le trece prin cap și invers, da? Și atunci stai și te întrebi, sunt eu corect și ei greșiți? Sau poate că și eu și ei suntem ok, dar în contextul ăsta, în lumea noastră, asta e concluzia, tiparul, supune mereu judecății. Înțelege, dacă eu țin la această idee, țin pentru că pur și simplu îmi place sau pentru că e într-adevăr reală, obiectivă, mă poate ajuta să cresc. Apoi, ascultă mereu, dar ascultă, nu doar auzi, ci ascultă ceea ce spune altul. Vezi, ascultă pe toți și trage propriile concluzii. Nu știi de unde, când și cum poți să auzi o idee care să-ți schimbe viața. Da? Apoi, învață să comunici non-violent. Să fii capabil să faci schimb de opinii fără să te enervezi, să lași, să vezi de ce gândește celălalt într-un anumit fel, să supui din nou întrebărilor rațiunii, judecății și să poți
asta
discuta
doar pe maturitate.
Da, foarte bine spus. Și nu asta este scopul fiecărui om care respiră, să fie un om matur, că îmbătrânirea e una, maturitatea e alta. În momentul în care ai o gândire critică, vei vedea că ești capabil ca om să faci față mai multor provocări, să coordonezi mai multe responsabilități și să crești în carieră, la servicii, în viața de zi cu zi. Uite, apropo de gândire critică, chiar și în familie, da? Dacă pui mâna pe o carte, aduni informații relevante, vei descoperi, poate cu stupoare uneori, ghiși ce, prin creație, bărbatul și femeia gândesc foarte diferit în niște lucruri. Și dacă înțelegi cum gândește partenerul tău de viață, nu că e rău sau că e bun sau că e negru, sau pentru că pur și simplu prin creație e altfel structurat, da? Vei vedea că poți să faci față mai repede conflictelor din familie sau vei vedea că poți să eviți anumite conflicte și să ai o viață mai împlinită. Nu vei mai trage repede concluzia, aoleo, soția mea e foarte cicălitoare, ci vei înțelege că acea cicălire înseamnă cu totul și cu totul alt mesaj decât cel pe care l-ai perceput tu prin tradiție, da? Și atunci nu ți se îmbunătățește viața de familie. Dacă citești o carte de parenting și vei vedea că, uite, copiii, că atunci când am fost noi copii nu știm cum e aia, da? Vedem acum când i-avem pe ai noștri. Din nou, îți îmbunătățești viața. Asta înseamnă să crești.
Mă gândeam la cursanții tăi, știu că tu ai ținut foarte multe cursuri de dezvoltare personală și oamenii veneau cu drag la cursurile tale tocmai pentru a încerca să vadă ce se întâmplă dincolo de raționamentul pe care probabil că îl foloseau zilnic. Ai primit vreodată feedback din partea celor care au asistat la cursurile tale spunând, băi, într-adevăr, lucrul acesta m-a dezvoltat și gândesc altfel după ce am primit informațiile de la tine?
Am avut această bucurie, dar nu pentru că eram eu nu știu cine, ci pentru că informația într-adevăr era relevantă și pentru că omul respectiv a avut această înțelepciune să ia informația, să o aplice în viață și să zică, ok, uite, pe mine chiar m-a ajutat să fac lucrul ăsta. Asta înseamnă din nou să crești. Eu însumi sunt într-un proces continuu de a face lucrul ăsta.
Au fost situații când ai învățat de la cursanții tăi anumite aspecte?
Evident. Bine, am doar ca paranteză, eu chiar gândeam întâlnirile în felul acesta. Veneam cu ceea ce, să spunem, știu eu, am aflat, am experimentat, dar în același timp era suficient de mult spațiu ca ceilalți să spună propriile lor experiențe de viață. Iar a învățat din experiențele altora, cum și a învățat din experiența ta, ajută enorm de mult pe oricine. Ajută să vezi. Du-te la o mamă care a reușit foarte bine în educația copiilor ei și întreabă, mă, cum ai făcut? Și ia lecțiile de viață de la ea. Vezi cum. Învață de la un om care săracul trăiește de pe o lună pe alta cu mica pensie sau salariu. Da? Când alții nu reușesc să gestioneze sau la final de lună rămân datori deși câștigă foarte bine. Du-te și învață. Cum poți trăi și cu mai puțin? Cum poți să fii fericit când nu ai aproape nimic din punct de vedere material? De la oricine ai ce să înveți, dacă vrei să înveți. Și asta încercam să facem, să fie așa un mediu în care împreună să creștem, pentru că n-am avut niciodată tupeul ăsta să spun, mamă, eu sunt înțeleptul și ai la alții. Da? Și acum, spun despre ceea ce știu eu la momentul ăsta, spun despre lucruri care îmi sunt dragi și care m-au ajutat, dar îmi rezerv această
deschidere
să spun că poate nu știu totul sau poate că unele lucruri pe care le spun nu sunt atât de înțelepte și că alții știu mai bine și sunt gata să învăț.
Gândirea critică tinde să devină un termen tot mai la modă în domeniul educației și al resurselor umane. Vocile reformatoare din educația universitară susțin că în secolul 21 aceasta trebuie să includă formarea metodică a gândirii critice în ultimul an de facultate. Cum ți se pare aspectul acesta?
Pompos spus.
Da, exact, să aloci o materie pentru acest lucru.
Uite, apropo de opinii, îmi rezerv din nou opinia de a spune că acest punct de vedere este greșit. Eu aș introduce în programa școlară încă de la vârste mici lucrul ăsta.
Păi asta spuneau, că ei spuneau, zice, prin intermediul acesteia continuăm ceea ce am făcut în clasele celelalte, cu logica, cu filozofia, cu metodele și instrumentele de cercetare, ca o continuare a celorlalte materii.
Aici este poate o discuție care nu este în cadrul emisiunii noastre, dar fiindcă veni vorba de educație. Prima întrebare pe care ar trebui să ne o punem, fiecare dintre noi, este, doamne, până la urmă, care este rolul educației, cel puțin educației formale, da, școlii? Ce ar trebui să facă școala? Și să plecăm iarăși de la premisa că, într-adevăr, școlile în care copiii noștri învață astăzi sunt școli formate într-o altfel de lume și că lumea aceea nu mai există. Pe vreme se căuta foarte mult această gândire uniformă, dezvoltarea unor abilități practice, pentru că după școală cei mai mulți intrau în câmpul muncii și acolo trebuia să fii și cu minte și ascultător, să nu pui întrebări și să fii așa micul robot care se împlinește cu credincioșie sarcina. Ți-ai luat un ban pentru asta și ai plecat. Lumea aceea a murit de mult, lumea noastră este mult mai complexă. Astăzi un tânăr sau un om care acum este în floarea vârstei va schimba poate 2-3 cariere de-a lungul vieții, pur și simplu va intra într-un alt domeniu de activitate. Și atunci este nevoie de mai mult decât atât. Școala trebuie să-ți ofere astăzi exact sau să te învețe mai mult decât orice cum să gândești, mai mult decât ce să gândești. Nu am nevoie astăzi să știu atât de mult ce înălțime are sau ce altitudine are vârful omului sau știu eu orice, unde e nu știu ce capitală. Ține de cultura mea generală, ține de faptul că aș putea fi deschis, da? Nu sunt ignorant, însă mă pot duce la Google și să aflu foarte repede informația asta. Și am nevoie să știu, ok, cu matematica învățată în școală, ce pot să fac în viața de zi cu zi, la ce mă ajută, da? Cu, nu știu, dezvoltarea, cu literatura. În ce mă ajută pe mine, cu ce mă ajută să știu eu despre Creangă, Eminescu și, da, sau oricare altul, informația de acolo, cu ce mă ajută în viața de zi cu zi astăzi. Și școala să-ți deschidă mai repede ferestre spre anumite domenii, să te, dacă vrei să te facă, să fii deschis către acele domenii, interesat de ele, să te învețe să, cum să gândești și apoi să te lase pe tine. Dacă eu sunt foarte interesat de literatură, voi investi în asta timp. Dacă sunt interesat de matematică, școala trebuie să fie mult mai aplicată astăzi. Nu știu dacă este foarte real sau nu, dar am auzit de un model de școală în care venea copilul și școala se desfășura cam în felul ăsta. Ce pasiune ai tu ca copil, fetiță, băiat? Și să spunem că un copil era foarte iubitor de mașini, îi plac mașinile. Ok, plecând de la pasiunea ta despre mașini, hai să învățăm geografie. Ia zi, unde se produce nu știu ce marcă de mașină, unde se fabrică cealaltă, de unde vine nu știu ce, da? Am învățat geografie, plecând de la pasiunea ta.
Adaptez cumva informațiile
exact.
Pe care
învățăm
vrei
chimie,
să le livrezi.
Plecând de la cum funcționează motorul, învățăm fizică de la lucrul ăla, învățăm mecanică de la, da? Plecând de la pasiunea ta. Și atunci școala este mult mai aplicată. Școala astăzi trebuie să dezvolte gândirea critică, trebuie să-l ajute pe acel copil și apoi tânăr. Am terminat școala, cu ce mă ajută pe mine, ne-am câștigat pâinea. În România știți bine că asta este astăzi o mare criză. Eu termin facultatea, îmi iau o diplomă, am muncit pentru ea și apoi voi...
Ce fac cu ea?
Exact, voi putea lucra în orice alt domeniu pentru că nu mă ajută efectiv diploma aceea, da? Nu mai e. Și ori eu am nevoie de școală să mă ajute în câmpul muncii. Să devină o ființă funcțională, să-mi pot câștiga existența. Apoi școala trebuie să te învețe foarte mult să fii foarte deschis și tolerant la lumea în care ești, să-ți deschidă iarăși ferestrele lumei mai mult decât știm noi acum. Și dacă învăț despre lume, să învăț despre diversitatea ei, despre cum pot să mă adaptez în a comunica cu altcineva care nu-i ca mine, care gândește altfel. Da, asta e viziunea mea despre școală. O școală tradițională astăzi este în colaps și va fi, pentru că lumea, ea nu mai este ancorată la lumea în care trăim. Punct.
Și o spune un director de școală, da?
O spune un director de școală, da.
Unul care se confruntă cu problemele existente la momentul acesta.
Da.
Aș vrea să te întreb, gândirea critică poate fi considerată o aptitudine intelectuală?
Este, vorbeam de logică, nu? Vorbeam de capacitatea de a trage corect și obiectiv concluzii pe baza unor informații date. Dar nu este doar atât, pentru că vorbeam mai devreme și de această atitudine a ta, emoțională, să recunoști că ești mic, că în tot timpul ai de învățat și, deci, iar, suntem ființe, nu suntem computere.
Am putea vorbi cumva că există un întreg proces atunci când vorbim de gândirea critică?
E un proces. E un proces care pe mulți îi sperie, pentru că presupune, repet, asumarea unor decizii. Te obligă să stai la un moment dat față în față cu tine însuți, să stai așa în oglinda vieții și să descoperi uneori că tot ce ai crezut tu despre tine că e ok, s-ar putea să nu fie, da? Că ai fost pe partea greșită a istoriei.
În condițiile în care ești destul de realist cu tine.
Păi asta spun. E un întreg proces care implică, e o întreagă transformare a ta.
Mă mai gândeam la aspectul că nu de puține ori am auzit vorbindu-se dacă putem pune egal între gândirea critică și abordare.
Din nou, abordarea, dacă
sau
înțeleg
gândirea
corect,
critică este de fapt o abordare.
E mai mult decât abordarea, intră în gândirea critică. Cum să abordezi, da, obiectiv, o anume realitate, cum să o înțeleg. Cineva spunea la un moment dat că tot ceea ce trăim noi în viața noastră, mai ales lucrurile negative, dar nu numai, au fix valoarea pe care tu le-o dai. Vine într-o zi cineva și spune un lucru urât despre tine. Poți să spui, treacă de la mine, poate că a fost obosit, supărat sau, da? Sau poți să stai cu gândul acela să te macine ani de zile și să te roadă, să te culci cu acel gând și cu acea amărăciune. Uite-mă ce mi-a zis, să mănânci cu amărăciunea la masă și lucrul ăsta să se vadă în viața de zi cu zi. Asta este o chestiune care ține de abordare. Un fapt obiectiv ți s-a întâmplat, cineva ți-a vorbit urât, cum abordezi această realitate?
Cum mă raportezi la realitatea respectivă?
Face toate diferența din lume. Cineva într-o zi, în ciuda tuturor abilităților tale, în ciuda pregătirii tale, cineva ți-a luat-o înainte la locul de muncă pentru că a avut doar o relație, o pilă mai bună, da? Sau, nu, în fine. Poți din nou să lași să te macine lucrul acela atât de mult încât tu să pierzi la un moment dat și ce ai avut, sau poți să alegi să privești lucrurile mult mai matur. Pentru cei care au citit cartea Omul în căutarea sensului vieții, acolo în cartea aceasta, autorul Viktor Frankl vorbește fix despre abordarea unei realități extrem de dure, viața în lagărul de la Auschwitz și în celelalte lagăre. Și spune despre oameni care, pentru toți trăiau lucrurile alea oribile, da? Însă unii învățau să treacă cumva peste, să-și aibă o filozofie de viață, un oameni, sistem de gândire, care să dea curajul de a merge mai departe și speranța.
Să știi că același lucru îl citeam și despre Lev Timofeev, este unul dintre cei care au supraviețuit din lagărele din Siberia. Și spunea exact același lucru, era singurul lucru care îl ținea în viață și care îi spunea s-ar putea să scap de aici, dar niciodată n-a știut cu siguranță dacă va trece.
Nu depindea doar de...
Da, dar mereu își alimenta gândirea spunând s-ar putea, într-o zi ar putea să fie altfel.
Viktor Frankl spunea că ori de câte ori trecea printr-o anume situație de viață și de moarte, și asta era destul de comună, de când se vedea că a supraviețuit și acelui moment, spunea, uite ce chestie interesantă am să povestesc când o să ies de aici.
Lucru care te entuziasmează și te face să mergi mai departe spunând, trebuie să... Gândirea pozitivă este, cred că, un prim pas pentru a te ajuta să depășești anumite momente. Iar gândirea pozitivă nu o ai decât în momentul în care tu ți-ai dezvoltat gândirea aia critică și să poți să faci diferențe între...
Cineva spunea la un moment dat că în viață uneori ești statuie, alteori ești porumbelul. Trebuie să înțelegi că viața pentru oricare dintre noi are doza ei și de bine și de rău și că mai târziu sau mai devreme te va lovi și binele și răul. Și iei viața așa cum este. Succesul în viață înseamnă să joci bine cărțile pe care le ai. Nu să ai o mână ideală, da? Și astea sunt lucrurile pe care le am, ăsta e mediul în care nu. Și joc cât de bine pot ceea ce am la momentul ăsta. Și totul din nou pleacă de aici.
Să faci update-ul în fiecare zi, dacă tot vorbim de tehnologie.
Da.
Mi-am notat câteva lucruri apropo de gândirea critică, care este de fapt, așa cum ai spus și tu, o abordare. Ce înseamnă când gândim critic? Înseamnă că abordăm un subiect într-un anumit fel. Clarificăm scopul pentru care analizăm subiectul respectiv. Punându-ți întrebări, ce încerc să obțin din lucrul acesta? Formulăm întrebările potrivite pentru analizarea subiectului. La ce întrebări trebuie să răspund pentru a rezolva chestiunea aceasta? Identificăm presupunerile existente cu privire la subiect și examinăm dacă sunt justificate. Ce dovezi sprijină această afirmație? Ne definim punctul de vedere sau perspectiva asupra subiectului. Din ce perspectivă abordez eu subiectul? Unde mă plasez? Identificăm și alte puncte de vedere asupra subiectului. Există și alte perspective de luat în considerare. Ce au spus alții? Ne bazăm raționamentul pe date, informații și dovezi. Ce experiență sau informație sprijină această afirmație? Identificăm și înlăturăm ideile preconcepute și simplele presupuneri. Ce tratez ca și cum ar fi de la sine înțeles? Exemplificăm cu claritate conceptele și punctele cheie ale raționamentului. Pot explica eu această idee? Să știi că m-am amuzat în momentul în care le-am citit, dar după aia, luându-le separat întrebările și punându-le ipotetic la o anumită situație, îți dai seama că ajungi să-ți dezvolți mai bine aspectul acesta și să înțelegi situația.
Cred că sunt telespectatori și ascultători ai emisiunii care atunci când a auzit tot șirul ăsta lung de întrebări, ori fi tras concluzia, mie nu-mi trebuie așa ceva, n-am timp,
păi nu,
n-am
că
energia,
ultima întrebare
n-am...
era, dacă acceptăm această concluzie, care sunt consecințele?
Exact, da. Dar adevărul este acum, vorbim foarte serios, că nu se poate altfel. Pe de altă parte, ca să facem lucrurile simple și pe înțelesul lui, iarăși al fiecare, așa abordabile, cred că este foarte important în viață să-ți dezvolți acele principii, da, bazate pe valori, după care întotdeauna să te urmărești în viață, și câteva sisteme de gândire care să te ajute să aplici pe situații. Viața este foarte complexă, nu vei găsi întotdeauna rezolvări punctuale la toate situațiile din viață, da? Sau să creezi reguli pentru fiecare situație a vieții. Nu ai cum să faci asta, e o imposibilitate. Dar niște sisteme de gândire pe care să le ai și să te ajute în general pot fi gândite, efectuate, analizate. Și uite, dacă avem timp, aș putea da ca un mic exemplu un astfel de sistem. Atunci când ai de luat o decizie dificilă, grea, într-un moment dificil al vieții, complex, în care ai de ales chiar între două lucruri bune, că între un lucru bun și unul rău, rezultatul e foarte simplu, toată lumea vrea ce e bine, da? Dar între două situații posibil, potențial bune, pe care să o aleg, ce să fac? Ai putea să începi să te gândești așa. Primul lucru, să te gândești la motivație. Cu ce motivație fac eu lucrul ăsta? Se știe, nu intru în detalii, că oamenii pot face lucruri bune cu motivații greșite, pot să faci și lucruri greșite, dar într-o motivație foarte bună. Însă pentru tine e foarte important, dacă, mai ales dacă, uite, în contextul religios, Dumnezeu este profund interesat de motivația cu care un om face un anume lucru. Pentru el este mai importantă motivația decât rezultatele uneori, da? Să ai motivația. Pentru cei care nu cred în Dumnezeu, poți să-ți faci un test. Dacă mâine într-un ziar național ar apărea un articol în care s-ar spune de ce ai luat o decizie asta și pe baza căror raționamente interne, argumente, ți-ar plăcea să citească rudele sau prietenii tăi sau da, ceilalți să citească articolul ăsta, ție ți-ar plăcea să citești? Deci motivația. Apoi, este cer că fiecare acțiunea noastră în viață are consecințe. Analizează ce consecințe are respectiva decizie, acțiune pentru tine și pentru ceilalți. Da? Este foarte important asta. S-ar putea ca pentru mine să nu fie niște rezultate dramatice, dar s-ar putea să influențez negativ pe alții. Deci gândește bine lucrul ăsta. Și aici pot să vin cu argumente și, sau cu exemple și din Biblie și din viața de zi cu zi. Apoi, motivație, consecințe pentru mine și pentru ceilalți, da? Uite, apropo de consecințe, poate că pentru mine trecut în viață, să zicem, noi ca oameni ne-am maturi, ai gustat și din bine și din rău, a spune la un moment dat un cuvânt urât, zici, bă, nu, în fine, te-ai format, ăla ești. Dacă am copilul lângă mine care mă aude spunând asta, da? Ce influență am asupra lui și atunci măcar de dragul lui, dacă nu de dragul meu, ar trebui să... Apoi, al treilea element era...
Cumva vorbim de responsabilitate, adică să-ți asumi anumite lucruri, suntem, să fii responsabil pentru ceea ce faci și ceea ce spui.
Suntem agenți morali. Prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem, ne influențăm, că vrem sau că nu vrem, conștient sau nu, pe ceilalți. Și atunci, da, ești un agent moral. Da? Apoi, al treilea lucru ar trebui să fie contextul. Un anume lucru, într-un anume context, poate să fie foarte bun, dar același lucru, într-un alt context, să aducă niște consecințe absolut dezastroase. Și aici, un exemplu poate clasic ar fi sexualitatea. Sexualitatea în familie, chiar și din punct de vedere biblic, a fost creată de Dumnezeu ca un dar, ca familia să fie împlinită, dar în afara familiei, sexualitatea a distrus vieți și continuă să o facă, copii fără părinți, fără tați, fără, da, mult, mult deranj. Și ultimul lucru la care ar trebui să te gândești, care este scopul final al acțiunii mele, al acelui loc, al acelui lucru pe care vreau să-l îndeplinesc. Tot ceea ce este în lumea noastră are un scop. Chiar și noi ar trebui să ne definim scopul, pentru ce suntem eu aici, pentru ce sunt pe pământ, da? Ei, ce iau acum, decizia pe care o iau, mă ajută să-mi împlinesc scopul acesta sau nu? Dacă nu mă ajută, ar fi bine să te gândești dacă merită să mergi pe drumul ăsta sau nu.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să mai discutăm despre acest lucru și vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua această temă, pentru că sunt sigură că informațiile pe care și astăzi le-ai livrat sunt de folos celor care ne urmăresc, în special tinerilor, pentru că noi lor ne adresăm și ne dorim ca să-și dezvolte o gândire critică bine și bună pentru a lua decizii bune și sănătoase pentru viața lor. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția. Numai bine, pe curând!